Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Η 7η εντολή του Δεκαλόγου. Ου φωνεύσεις. Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, Στομίου, Λαρίσης.
Έχουμε την 7η εντολή. Ου φωνεύσεις. Δεν θα σκοτώσεις, δεν θα αφαιρέσεις κατ' ουδένα τρόπον την ζωή του συνανθρώπου σου. Η εντολή αυτή, αγαπητοί μου, κατά το βιβλίο της Εξόδου, είναι 8η. Κατά το Δευτερονόμιον, είναι 6η εντολή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την τοποθετεί 7η. Και ακολουθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Να έκανα μία μικρή παρατήρηση το γιατί υπάρχει εδώ αυτή η δυσκολία της σειράς. Βεβαίως τόσο το βιβλίο της Εξόδου όσο και το βιβλίο Δευτερονόμιων έχουν βγει από την γραφίδα του νομοθέτου Μωυσέως. Ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος δευτερώνει την συγγραφή και την εξαγγελία του νόμου, γι' αυτό και Δευτερονόμιον λέγεται. Όμως δείχνει ότι δεν υπήρχε απολυτότης στην έκφραση, διότι θα μπορούσε να είχε πάρει ρητή εντολή από του Θεού, ώστε και η διατύπωση και η έκφραση να είναι κάτι το παγιωμένον απολύτως. Και αυτό σημαίνει ότι οι θεοφόροι άνθρωποι μπορούν να αναλύσουν τον Λόγο του Θεού πάντα θεοπνεύστος. Αυτό έχει πολύ σημασία από ερμηνευτικής πλευράς. Και έρχομαι τώρα στην εντολή «Ου φωνεύσεις, δεν θα σκοτώσεις». Η εντολή αυτή, αγαπητοί μου, αναφέρεται εις τον σεβασμό της ζωής. Η ζωή είναι απ' όλα τα φυσικά δώρα του Θεού το πρώτο δώρο. Είναι πολύ φυσικό, διότι η ζωή συνιστά την ύπαρξη. Και αν έχουμε άνθρωπον, συνιστά και την αυτοσυνειδησία του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει ζωή, να κατασκευάσει δηλαδή ζωή, όχι δια της γνωστής, δια της γεννήσεως, αλλά να κατασκευάσει ζωή, έτσι δεν μπορεί και να αφαιρέσει ζωή. Η ζωή μεταλαμπαδεύεται κατά έναν μυστηριώδη πάντοτε και ανεξιχνίαστον τρόπο. Όπως αν έχω να σβήσει το κερί, κι όλος έχει ένα αναμένο κερί, παίρνω το φως από εκεί. Μεταλαμπαδεύεται λοιπόν η ζωή, μεταδίδεται. Αν έχω μία διακοπή της ζωής, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Δεν έχω αναπαραγωγή ζωής. Αυτό δείχνει ότι απόλυτος κύριος της ζωής και του θανάτου είναι μόνος ο Θεός. Γι' αυτό και λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο βασιλείο 2,6 Κύριος, θανατή και ζωογονή. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι απόλυτος Κύριος της ζωής. Βέβαια η ζωή εξεταζομένη και από επιστημονικής πλευράς αποτελεί ένα ανεξήγητο και ερμητικά κλειστό μυστήριο. έγιναν πολλές απόπειρες. Θεωρήθηκε ότι αν έχουμε κάποιες προϋποθέσεις ύλης, κάτω από ορισμένες συνθήκες θα παραγάγουμε τη ζωή. Είναι μια απάτη. Η ζωή είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, μια φλόγα που μεταλαμπαδεύεται. Δεν παράγεται. Δεν μπορεί να παραχθεί. Δεν είναι δυνατό να παραχθεί. Ούτε ακόμη υποτεθεί ότι έχουμε μια υπεραισιοδοξία ότι θα μπορούσαμε κάποτε να την παραγάγουμε τη ζωή. Φαίνεται ότι είναι από τα ερμητικώς κλειστά μυστήρια η ζωή, όπως ακριβώς από τα ερμητικώς κλειστά μυστήρια της παρουσίας της ύλης. Αλλά ας δούμε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αγαπητοί μου, πώς μας αναλύει την εντολή αυτή. Λέγει, ου φωνεύσεις ή να μη της υιοθεσίας εκπέσεις. Πρόσεξε, μη σκοτώσεις, για να μην ξεπέσεις από την υιοθεσία τίνος εκείνου που ζωοποιεί και τους νεκρούς και γίνεις παιδί έργο του απαρχής ανθρωποκτόνου διαβόλου. Ξεπέρεις από τη χάρη του Θεού, ξεπέρεις από την υιοθεσία του Θεού και γίνεις παιδί του διαβόλου. Πράγματι, αγαπητοί μου, ο αληθής και πρώτος ανθρωποκτόνος είναι ο διάβολος. Είναι, όπως το λέγει ο Κύριος, εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής και εν τη αληθεία ουχέστηκε. Ώστε ο διάβολος απαρχής είναι ανθρωποκτόνος. Πότε απαρχής? Από την αρχή της δημιουργίας. Της δημιουργίας του ανθρώπου. Όταν ο διάβολος είδε τη δημιουργία του ανθρώπου, είδε την ιδιαίτερα πρόνοια και φροντίδα του Θεού για αυτόν, είδε ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, είδε ότι είναι λογικός και ελεύθερος, όπως ακριβώς και ο διάβολος ως πνεύμα, ως άγγελος, ευθόνησε και με κάθε τρόπο προσπάθησε να σκοτώσει τον άνθρωπο και τον εσκότωσε. Γι' αυτό είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Του εσκότωσε διπλά, τον εσκότωσε διπλά τον άνθρωπο. Διότι τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Σκότωσε λοιπόν και το σώμα του, σκότωσε και την ψυχή του. Πώς σκοτώνεται η ψυχή? Ο θάνατος της ψυχής δεν είναι παρά ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Και όχι η εκμυδένιση. Βγάλτε από το μυαλό σας την έννοια της εκμυδενήσεως. Δεν υπάρχει ούτε δια την ψυχή, ούτε δια το σώμα, ούτε για ολόκληρη τη δημιουργία, ούτε για ένα άτομο της ύλης. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Δεν υπάρχει εκμυδένιση. Αν ζουλάω κάτι, βγαίνει κάτι άλλο μέσα στην νεκράν ύλη. Αλλά για αυτή την περίπτωση εκμυδένιση δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι σημαίνει θάνατος? Θάνατος σημαίνει ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Ο θάνατος της ψυχής έτσι έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει, να παραβεί την εντολή του Θεού και να χωρίσει η ψυχή του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά είχε πει ο Θεός και είχε ειδοποιήσει, πρόσεξε, είπε στον Αδάμ, αν αμαρτήσεις θα πεθάνεις. Και κατόπιν επήλθε ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, αυτό που λέμε βιολογικά πια θάνατος. Και έχουμε πια το νεκρό σώμα. Δηλαδή ο διάβολος σκότωσε τον άνθρωπο διπλά. Τον εσκότωσε και στην ψυχή, τον εσκότωσε και εις το σώμα. Έτσι αυτός ο διάβολος είναι εκείνος που ενέπνευσε τον φόνον, τη διάθεση του φόνου εις τον Κάιν, δια να σκοτώσει τον Άβελ. Διότι βλέποντας ότι σκοτώνεται ο Αδάμ και η Εύα, ψυχικά, πνευματικά πέθαναν. Τη στιγμή που αμάρτησαν δεν έμενε παρά να πεθάνουν και σωματικά. Αλλά αντί να δει αυτό και περιμένει ο διάβολος, και περιμένει για να χαρεί ο διάβολος, βλέπει να γεννιόνται δύο παιδιά. Του ήρθε συμφορά. Αισθάνθηκε ότι ο φθόνος του δεν τελεσφόρησε και βάζει τον έναν να σκοτώσει τον άλλον, ακριβώς για να υπάρξει, θα λέγαμε, η εξουδετέρωση του ανθρωπίνου γένους και συνεπώς και εκείνου του απογόνου της Εύας, της Θεοτόκου, ο οποίος θα ήρχετο και θα του συνέτριβε την κεφαλή. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος: ο φόνος, σας διαβάζω σε απόδοση, προέρχεται από μια πληγή. Μια πληγή προέρχεται από μια κακομεταχείριση ή από μια νύβρη. Μια κακομεταχείριση από μια οργή. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον άλλον και εμείς ανταποδίδομαι. Γι' αυτό, όπως είπε ο Χριστός, αυτός που θα σου παίρνει το ημάτιο, μην τον εμποδίσεις να σου πάρει και τον χιτώνα. Αυτόν που σε χτυπά, μη τον χτυπήσεις. Αυτόν που σε βρίζει, μη τον βρίσεις. Έτσι θα γλιτώσεις από φωνικό, και εσύ και ο άλλος. Ακόμη και θα συγχωρήσεις. Αυτός που κακολογεί και κακοποιεί θα τιμωρηθεί. Αυτός που λέγει μωρέ των αδελφών του, μωρών δηλαδή των αδελφών του, είσαι μωρός, θα είναι ένοχος, όπως είπε ο Χριστός. Τι μορφές, αγαπητοί μου, φόνου συμπεριλαμβάνει η εντολή ουφωνεύσης? Η εντολή ουφωνεύσης, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναφέρεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Μην το ξεχνούμε. Έτσι μπορεί κανείς να επιτελέσει φόνο στην ψυχή του ανθρώπου ή να επιτελέσει φόνο εις το σώμα του ανθρώπου. Το δυστύχημα είναι ότι όταν επιτελέσει ο άνθρωπος φόνο στην ψυχή του ανθρώπου, ο νόμος ο ανθρώπινος δεν τον πιάνει. Όταν επιτελέσει φόνον του σώματος, τότε τον πιάνει ο νόμος ο ανθρώπινος. Ωστόσο, με τη διάκριση που κάνουμε τώρα, ότι φωνεύεται ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα, αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο πλάτος εις την εντολή. Ας δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε το σώμα, των φόνων ως προς το σώμα. Πρώτα, είναι αυτό που λέγεται φόνος. Είναι η άμεση αφαίρεση της ζωής. Μπορεί αυτό να γίνει ή από υπολογισμό, εκούσια ή ακούσια. Μπορεί και να γίνει ένα δυστύχημα, ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, οπουδήποτε, και να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο και να είμαι θαφωνής, αλλά χωρίς να το θέλουμε. Είτε λοιπόν έχουμε τον εκούσιο ή τον ακούσιο φόνο, το θέμα είναι η άμεση αφαίρεση της ζωής του άλλου. Δεύτερον, είναι η αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος φωνεύει τον ίδιο του τον εαυτόν. Είναι πολύ βαρύ αμάρτημα, αγαπητοί μου, η αυτοκτονία, διότι ο μεν φόνος εις τον φωνέα δίδει περιθώρια να μετανοήσει. Δεν είναι καθόλου σπάνιο φωνείς να έχουν μετανοήσει. Αλλά ο αυτοκτονών όμως δεν έχει περιθώρια για να μετανοήσει, διότι πρώτα πρέπει να κάνω την κακή πράξη και κατόπιν πρέπει να μετανοήσω. Αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια, διότι κάνοντας την κακή πράξη έφυγα από την παρούσα ζωή. Αλλά δεν έχω την δυνατότητα να μετανοήσω. Έτσι ο αυτοκτονών φεύγει με το βαρύ αμάρτημα του φόνου της ψυχής, του σώματός του, της υπάρξεώς του. Τρίτον, έχουμε την έκτρωση. Η έκτρωση είναι φόνος. Είναι φόνος εκ προμελέτης. Μπορεί βεβαίως να έχουμε και τον φόνον εδώ, τον ακούσιο, όπως είναι η αποβολή του εμβρίου. Να οδύρεται η μητέρα, αλλά επί αυτή περιπτώσει μπορεί κάποτε να φταίει, μπορεί να μην φταίει, αυτό εξετάζεται. Αλλά η έκτρωση δεν είναι παρά ο θεληματικός φόνος του εμβρίου. Και το τραγικό είναι, τραγική ηρωνία θα έλεγα, είναι ότι ο 20ος αιών ονομάστηκε αιών του παιδιού και ταυτόχρονα στον 20ο αιώνα έχει γίνει ολόκληρη τεχνική και επιστήμη της εκτρώσεως, του φόνου του παιδιού. Αυτό είναι μια καθαρή ανθρωπίνη υποκρισία. Τέταρτον, έχουμε την ευθανασία. Όπως θα γνωρίζετε, είναι πολύ επίκαιρο θέμα αυτό. Ευθανασία σημαίνει εκείνος ο οποίος θεωρείται ανίατα άρρωστος και ή ζητάει ο ίδιος να τον φωνεύσουν, οπότε είναι υπεύθυνος και αυτός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζητήσει συγγνώμη, θα πάει να εξομολογηθεί και μετά θα πει τώρα σκοτώστε με, διότι είναι πρώτης πράξεως. Συνεπώς είναι στην κατηγορία του αυτοκτονούντος εκείνος ο οποίος ζητάει την ευθανασία ή δεν γνωρίζει ο ανίατα άρρωστος το θέμα αυτό, αλλά προβαίνουν οι συγγενείς με τον γιατρό. Κάνουν ένα κάτι, μια ανένεση, ό,τι άλλο, και τελικά φωνεύουν τον άνθρωπο. Αυτό είναι φοβερό. Διότι, αγαπητοί μου, αν ξέρω ότι υπάρχουν σήμερα κλέφτες και δολοφόνοι, κλειδώνω τις πόρτες μου και τα παράθυρά μου, κλειδώνω και την κλειδαριά ακόμα και φυλάγω μέσα στο σπίτι μου. Αν υποτεθεί όμως ότι την ευθανασία θα μου την ενεργήσει ο ιατρός, ο οποίος με θεραπεύει, ότι θα την ενεργήσει την ευθανασία το παιδί μου, ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, δηλαδή οι οικείοι μου ενεργήσουν την ευθανασία, τότε πώς μπορώ εγώ να φυλαχτώ? Αυτό πια θα είναι ένας αληθινός τρόμος των ανιάτος ασθενούντων αλλά και των ηλικιωμένων ανθρώπων. Και μια μέρα είναι πάρα πολύ κοντά αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Όταν οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία θα τους γίνεται πολύ ωραία η ευθανασία, ο θάνατος με τον τρόπο αυτόν. Οπότε ο ηλικιωμένος πια θα πει, δεν τολμώ να πάω στο νοσοκομείο, δεν θέλω, άστα με να πεθάνω εδώ. Ή ακόμη θα μπορεί να λέει, αν φοβείται τους συγγενείς του, δεν ξέρω τι να φανταστώ, να πάει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να πει, όσο ζήσω εδώ και ό,τι γίνει, εάν ο γιατρός είναι κίνδυνός μου, εάν οι συγγενείς μου είναι κίνδυνός μου, εάν αυτή η ίδια η πολιτεία είναι κίνδυνός μου, διότι αν πάω στο νοσοκομείο θα με σκοτώσουν με τον τρόπο αυτόν. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, πού βρισκόμεθα. Ακόμη είναι ο πόλεμος. Πέμπτο, ο πόλεμος. Ο πόλεμος, κανείς σκοτώνει στον πόλεμο. Είναι και εκεί ένας φόνος. Θα μου πείτε, μπορεί να δικαιολογείται ο φόνος αυτός? Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξομολογηθείς εάν γνωρίζεις ότι εσκότωσες. Όπως ακόμη, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εάν θέλεις να γίνεις ιερεύς και γνωρίζεις ότι εσκότωσες στον πόλεμο, δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Είναι κόλλημα. Έχουμε όμως και τον έμεσον φόνο. Τι νομίζετε πως είναι το τσιγάρο? Έκτο αυτό. Σκοτώνει τον άνθρωπο. Του αφαιρεί χρόνια ζωής. Αφού λοιπόν του αφαιρεί χρόνια ζωής και αυτό δεν είναι στοιχείο φόνου, τα ναρκωτικά τι νομίζετε ότι είναι? Όταν πάρεις υπερβολική δόση, δεν πεθαίνεις με την υπερβολική δόση? Δεν είναι αυτό μία αυτοκτονία, έστω και αν δεν ήθελες να αυτοκτονήσεις? Αλλά και το ότι τα χρόνια της ζωής σου λιγοστεύουν, αυτό δεν είναι μέσα στην εντολή ου φωνεύσεις? Κατόπιν είναι όγδον η νοθεία. Είναι εκείνοι οι οποίοι νοθεύουν ή τα φάρμακα ή τα τρόφιμα. Και έτσι παθαίνουν ζημιά οι άνθρωποι στον οργανισμό τους. Δεν αν θυμίστε προ ελαχίστων ετών, όταν κάποιοι στην Ισπανία θέλησαν να νοθεύσουν το λάδι για να έχουν κάποιο διάφορο, κάποιο κέρδος, και πέθαναν οι άνθρωποι τρώγοντας το λάδι στο φαγητό τους. Φοβερό πράγμα. Ακόμη ένα τον είναι οι μολυσμένες τροφές που προσφέρει κανείς ή οι αλλοιωμένες που προσφέρει στον άλλον να φάγει και μπορεί να πάθει κακό ή να πάθει ζημία στην υγεία ή να πεθάνει. Το μολυσμένο περιβάλλον, αυτό πια είναι μια ευθύνη ομαδική, με τα εργοστάσια, με τα καυσαέρια, όλα αυτά που ελαττώνουν τη ζωή του ανθρώπου. Είναι ακόμη η υπερκόπωση, ενδέκατον, και η σωματική και η πνευματική, όταν κανείς κουράζεται υπερβολικά και μπορεί να φτάσει να πεθάνει. Είναι δωδέκατον η γαστριμαργία, που μπορεί κανείς να πεθάνει όταν φάει υπερβολικά ή όταν τρώγει κατά τρόπον τέτοιον που λιγοστεύει τη ζωή του. Λέγεται ότι το μαχαιροπύρουνο, δηλαδή η γαστριμαργία, ότι το μαχαιροπύρουνο σκοτώνει περισσότερους από ό,τι εσκότωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ακόμη είναι τα σπορ 13, τα οποία σπορ επιδιώκουν το ρεκόρ και γίνεται μια υπερένταση του οργανισμού με κίνδυνο να σπάσει ο άνθρωπος και να πεθάνει ή να λιγοστέψει η ζωή του. Ακόμα είναι η μόδα που ζητάει διά των καλλιντικών και διά της απεισχνάσεως του αδυνατίσματος, ζητάει, αγαπητοί μου, πράγματα τα οποία τελικά αποβαίνουν σε ζημία του ιδίου του ανθρώπου. Μία πολύ γνωστή μου κυρία επήγε στο κομμωτήριο, έφτιαξε τα μαλλιά της και γύρισε σπίτι της και έβαλε τηγάνι για να τηγανίσει κάτι. Αλλά είναι γνωστό ότι στα κομμωτήρια βάζουν στο κεφάλι δηλητήρια για να φτιάξουν τα κατσαρά μαλλιά ή ό,τι άλλο. Και το δηλητήριο αυτό ή περισσότερο έπεσε, όπως θέλετε πάρτε το, πέρασε από την επιδερμίδα εις τον εγκέφαλον, αγαπητοί μου, εκεί που τηγάνιζε τα ψάρια έπεσε νεκρή. Ήταν από το φάρμακο που προλίγης ώρας είχε βάλει στο κεφάλι της για να φτιάξει τα μαλλιά της. Έχουμε όμως και τον θάνατο της ψυχής. Εδώ είναι γενικώς τα πάθη. Τα πάθη σκοτώνουν τον άνθρωπο τον άλλον, αλλά και εκείνον που φέρει τα πάθη. Η οργή σκοτώνει τον άλλον, αλλά σκοτώνει και εκείνον που έχει την οργή, διότι ένας άνθρωπος που οργίζεται δεν είναι δυνατόν να έχει ποτέ μια καλή υγεία. Ακόμη όταν μετέρχεται κανείς το πάθος του φθόνου, του μίσους, της μισικακίας, μπορεί να σκοτώσει, αλλά προπαντός σκοτώνεται. Ο άνθρωπος ο φθονερός, αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Λέμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φθονερός και είναι κίτρινος και του λέμε «Α, κιτρινιάρι, σε έφαγε η ζήλια». Το λέμε αυτό, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι τα πάθη αυτά σκοτώνουν τον φορέα τους. Ακόμα είναι η συκοφαντία, μπορεί να σκοτώσει την ανθρωπίνη ψυχή. Να πει κανείς για έναν άλλον κάτι και να του σκοτώσει την τιμή του και την υπόλοιψή του. Είναι τα σκάνδαλα, και τα ηθικά και τα σκάνδαλα της πίστεως. Ο Κύριος είπε «Ουέ διού τα σκάνδαλα έρχεται» ή «Ο σκανδαλίζων», λέει, αυτός που σκανδαλίζει έναν των μικρών τούτων, δηλαδή τους απλούς ανθρώπους, να μην πιστεύουν στο όνομά μου, συμφέρει, λέει, να αυτοκτονήσουν, διότι η τιμωρία τους είναι μικροτέρα ως αυτοκτονούντες, να βάλουν, λέει, μιλόπετρα στο λαιμό τους και να φουτάρουν στη θάλασσα, παρά εάν σκανδαλίσουν και σκοτώσουν την ψυχή ενός ανθρώπου. Πώς σκοτώνει την ψυχή ενός ανθρώπου? Συγκεκριμένα αυτό που είπε ο Κύριος, όταν κάποιος πει εναντίον της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και τον άλλον τον σκανδαλίσει και τον βγάλει από τον χώρο της πίστης, ή τον σκανδαλίσει με ηθικών τρόπων, δηλαδή τον ρίξει στην αμαρτία, στην ανηθικότητα ή σε ό,τι άλλο. Είναι ακόμη, αγαπητοί μου, τα αθεϊστικά βιβλία και τα πορνικά βιβλία. Τα μεν σκοτώνουν την ψυχή ως προς την απιστία, τα δε ως προς την αμαρτία. Και τέλος είναι ο κινηματογράφος, είναι το θέατρο, είναι η τηλεόραση, είναι όλα αυτά ψυχοκτόνα, ψυχοκτόνα πράγματα. Σκοτώνουν την ανθρωπίνη ψυχή. Και εκείνοι που τα παρασκευάζουν για την ανθρωπότητα, αυτή είναι φωνής των ανθρωπίνων ψυχών. Αν καταλάβουμε, τα αίτια του φόνου είναι πρώτο το κακός νοούμενων συμφέρον και μετά είναι ο θυμός. Αυτά τα δύο. Προσέξτε, το κακός νοούμενων συμφέρον. Θέλετε νοθεία. Θέλετε να πουλήσω αθεϊστικά βιβλία ή πορνικά. Θέλετε να έχουμε διάδοση της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου με βρώμικα πράγματα. Το συμφέρον είναι εκεί. Το συμφέρον. Είτε ατομικών είτε ομαδικών συμφέρον. Πάντως είναι το συμφέρον. Αν ξέρετε, αγαπητοί, με αυτό το συμφέρον, το κακώς νοούμενο συμφέρον, πόσο συντελεί εις των φόνων ψυχών και σωμάτων. Αλλά είναι και ο θυμός, η οργή. Εάν μπορείς, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Γρηγόριος, εάν μπορείς πρόριζον από τη ρίζα, λέγει, να ξεριζώσεις το κακόν, αφού έχεις την αρετή της πραότητος. Αφού έχεις την αρετή της πραότητος, είσαι ευτυχής. Αν δεν μπορείς να μείνεις αόργητος, χωρίς οργήν, τότε να έχεις αυτομεμψία και να μετανοείς έναντι του Θεού και του πλησίον σου που τον κακοποίησες. Γιατί αυτός που μετανοεί στην αρχή του κακού δεν φτάνει στην ολοκλήρωση του κακού. Μόλις θυμώσω και μετανοήσω, τότε δεν ολοκληρώνω το κακό, διότι το τέλος, το άλλο άκρο του θυμού πιθανότατα είναι ο φόνος. Ο Κύριος, αγαπητοί μου, είπε: «Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί ένοχος έστετη κρίση. Εάν χωρίς λόγο, λέγει, οργίζεται εναντίον του αδελφού του, τότε είναι ένοχος εις την κρίση». Ένοχος. Πότε? Όταν οργίζεται. Διότι ο Κύριος, όπως την επιθυμία τη θεωρεί την αιτία της μοιχείας και σε θεωρεί μοιχών εάν επεθύμησες ανήθικα, έτσι την αιτία του φόνου την θεωρεί την οργή. Γι' αυτό, για να σώσει τον άνθρωπο να μην φτάσει σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, τι λέγει? Δεν θα οργιστεί, δεν θα οργιστείς. Ικούσατε, λέγει, τον παλιό καιρό, τον αρχαίο καιρό, που φωνεύσεις. Εγώ σας λέγω, δεν πρέπει να οργιστείς. Διότι η οργή είναι η αιτία του κακού, η αιτία του φόνου. Όπως αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, όλοι είμεθα ένοχοι έναντι της εντολής σου φωνεύσεις. Δεν βρήκατε πουθενά τον εαυτό σας? Εγώ έχω βρει σε πολλά σημεία. Πού είναι εκείνοι που λένε «δεν έκλεψα, δεν σκότωσα»? Για ψάξε να δεις τι σκότωσες και κατόπιν να λες «δεν έκλεψα και δεν σκότωσα». Όταν θα μιλήσουμε για την κλοπή, θα δούμε ότι οι πρώτοι κλέφτες δεν είναι τα χέρια, αλλά είναι τα μάτια, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτά κλέβουν, λέγει, με κάποια αόρατα χέρια, βασκαίνουν, φθονούν, γιατί τα θέλουν δικά τους. Αυτά κλέβουν πρώτα. Μη λέμε, λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Είναι πολύ ρηχό. Όταν δούμε τα πράγματα έτσι, τότε ας φροντίζουμε για το καλός νοούμενον συμφέρον μας και για την αοργησία, ώστε να μην βρεθούμε ένοχοι φόνου απέναντι στο Θεό που κάποτε θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις.
Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.